Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ny lesontsika lesona tamin'ity herinandro ity, lesona faharoa ambin'ny folo, dia mitondra ny lohateny hoe ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Ny tsianjerintsika dia manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalany izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Jaona voalohany toko faefatra ny andininy faharoapolo. Faly miarahaba antsika rehetra mpiara-mianatra indray amin'ity andro androany ity. Faly ny fontsika nomen'Andriamanitra ny fahasoavany atafahoana soamantsara eto indray miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, faly tokoa ny fonay fanamindranao fo ka tafaraka eto indray. Avelao ny fahotanay Tompo ary arotsahy aminay ny fananao masina daridalana anay amin'izao famerenandesona izao. Azavao ny sainay sy ny fo amam-panahinay hahazanay handray sy tahiry ny lesona homenao anay androany. Amin'ny anatsoanao Kristy ô no ahazo anay maniry sy mangataka izany. Amen. Fantatsika fa any amparany tsy maintsy mandresy ny tsara, tsy maintsy mandresy ny fahamarinana rehetra. Fantatsika fa efa resy tany an-danitra Satana sy ny foronony. Fantatsika koa fa efa resy ny Kristy Satana teto an-tany. Fa na eo aza izany fandresena indroa miataona izany dia mbola manjaka eto an-tany ny ratsy. Fantatsika ny antony izany fa noho ny lalàna mifehiny fanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy Satana no antony izany, satria manaja ny fipetra mifehiny izany fifanandrinana izany Andriamanitra na dia manana ny hery sy ny fahefana rehetra aza. Ka noho izany tsy afaka mandrava avy hatrany ny asan'ny Satana izy na dia tsy mankasitraka n'izany aza. Ny azony atao kosa dia ataony. Ny azony atao dia ny manainga antsika olony hiara-miasa aminy mba hanampy amin'ny fanamaivanana, ny fahoriana sy ny faharatsiana eo amin'ity tany ity, eo amin'ny lalantsika, araka izay azontsika atao. Raha ny marina aza hoy ny lesontsika dia adiditsika amin'ny maha kristianina antsika ny manao izany. Amin'ny fomba hoana no ahazo antsika manao izany? Ny lesontsika tamin'ny Alahady fa 15 Marsa ny taona 2020 mitondra ny lohateny hoe ireo didy roa lehibe indrindra dia mamaly avy hatrany izany fanontaniana izany. Tsotra ny valim-panontaniana dia zao: amin'ny alalan'ny fitiavana. Fitiavana an'Andriamanitra voalohany, ary faharoa fitiavana ny mpiarabelona amintsika. ireo no didy roa lehibe indrindra hiantonany didin'Andriamanitra rehetra. Ireo no didy roa lehibe indrindra napetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona, indrindra fa amintsika vahoakany mba hampiaritsika eo amin'ny fiainatsika. Indrisy fa na isika vahoakany aza, vitsy dia vitsy raha hisy ny mahatateraka na ny ampahany kely fotsiny aza amin'izany didy lehibe izany. Mora amin'ny maro amintsika, mora amiko, mora aminao ny milaza hoe tia an'Andriamanitra. Ilay didy lehibe voalohany izany, fa hoy ny tsianjerintsika manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny raha lany dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny raha lany izay hitany hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Jaona voalohany toko fahaefatra ary ny andininy faharoapolo. Ary tsy vitsika io isika milaza hoe ka zaho anie tia ny rahalako e, ka zaho anie manampy ny ray aman-dreniko e, mba efa nanampy any dadafara kosa aho e. Efa zava-dehibe aloha izay, fa hoy ny teny tonga amintsika manao hoe fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamorietra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na ny jentilisa koa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Matio toko fahadimy ny andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby efapolo. Dia izao zany fitiavana lavidavitra kokoa, fitiavana lalindalina kokoa, fitiavana avoavo kokoa, fitiavana misandrahaka bebe kokoa amin'ny olony rehetra no takian'Andriamanitra amintsika zanany. Angamba tsy ny teny hoe takian'Andriamanitra amintsika zanany no tokony ho nampiasaiko teto, fa ny hoe andrasan'Andriamanitra amintsika zanany. Satria fantatsika nandritra ny ty lesony telo volana ity fa tsy fomban'Andriamanitra ny manery na manery tery na mitaky, satria manome antsika ny nantsointsika hoe libre arbitre, izy hampiasaintsika hanaovantsika safidy malalaka, tsy antery fa safidy malalaka. Maro zizitsika teo ny milaza ho tia an'Andriamanitra, ary izay indrindra no niseho teo amin'ilay zazalahy manan-karena izay tonga nametra-panontaniana tamin'i Kristy hoe mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoako fiainana mandrakizay? Dia hoy Kristy taminy namarana ny teny, maro ny teny nataon'i Kristy, fa teo ampamaranana dia hoy Kristy tandremo ny didy. Dia hoy ralehilahy taminy inona avy moa? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajà ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy izany rehetra izany efa voatandrik'io avokoa. io lay lazaitsika teo hoe mora ny milaza ny hoe tia an'Andriamanitra aho. Voatandroko ny didiny rehetra. Fa rehefa nanohy ilay zazalahy hoe fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy. Satria nahatsapa ny tsy fahatanterahany ilay zazalahy ary heveriko fa nanana fahamarinana ara-moraly na ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe honnêteté morale izy nahatsapa sy saha namboraka tamin'i Jesosy an'izany tsy fahatanterahany izany. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dion'ny fanananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia manaraka. Fanonon'andre izany, teny izany ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo, satria nanana fananana be izy. Tsy zavatra roa samihafa na zavatra roa misaraka akory ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiarabelona. Izay milaza fa tia an'Andriamanitra satria ho zisika teo mora lazaina izany satria Andriamanitra tsy hita maso. Dia tsy maintsy tia ny mpiarabelona ihany koa ary tokony ho porofoina amin'ny asa-pitiavana hita maso atao amin'ny mpiarabelona izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Mety tsy ny hivarotra ny fananantsika no angatahany Kristy amintsika, fa raha izay no hahavonjy antsika dia tokony hanao izany koa isika. Fa i Kristy manko nahalalana manokana ny tao am-pony ity zazalahy ity, tahaka ny hahafantarany ny ao am-pontsika tsirairay avyko. Raha andevozy ny fananantsika isika ka tsy ahatsiaro ny didin'Andriamanitra dia hiteraka fahaverezana ho antsika izany. Zay zany ny lesony alahady. Tonga eo amin'ny lesony alatsinainy sy ny lesony talata isika ampiarahantsika ireo satria azotsika ampiarahana. Ny lesony alatsinainy 7 Marsa taona 2020 moa dia mitondra ny lohateny hoe ny fahotana roa lehibe indrindra, ary ny lesony talata 8 Marsa ny taona 2020 dia mitondra ny lohateny hoe tia ny rariny Andriamanitra. Azotsika ampiarahana ireo. Ny fandikana ireo didy roa lehibe indrindra voalaza tery aloha, izany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ny fandikana ireo didy roa lehibe ireo zany no fahotana roa lehibe asongadina manerana ny testamenta taloha. Araka izany, ny tsy fananana fitiavana, zany hoe tsy fananana fitiavana an'Andriamanitra sy tsy fananana fitiavana ny mpiarabelona no fahotana roa lehibe indrindra voalazan'ny lohateny ery ambony. Ndao iarahantsika mamaky ny lahateny anankiroa nomenantsika ho vakina. Lahateny voalohany dia ao amin'ny Salamo 53:13, ny andininy 13 hatramin'ny andininy 17. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, ô mandrakizay ny anaranao. Jehovah, ô hihiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao. fa hanome rariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia volafotsy volamena, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofonaina eo ambavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaora an Jehovah ry taranak' Israely, misaora an Jehovah ry taranak' Arona. Zay zany lahateny voalohany. Lahateny faharoa dia hitatsika ao amin'ny Zakaria toko fahafito ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izao no lazain' Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina ary samia mifampiatra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy, ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahatra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo. Nefa tsy nety ny haino ireny fa nampiemotra ny sorony ary nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy andre. Eny nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy, ka tsy hihaino ny lalàna sy ny teny izay nampitondraina ny fanahin' Jehovah tompony maro ho lazain'ny mpaminany fahiny, ka de tonga izay fahatezerana mafy avy tamin' Jehovah tompony maro. Zay zany ny vakiteny. Lahateny momba ny fitiavana an'Andriamanitra na marimarina kokoa ny tsy fitiavana an'Andriamanitra ny lahateny voalohany, satria ny fanompoan-tsampy dia fandrafiana an'Andriamanitra. Ny lahateny faharoa kosa dia mikasika ny tsy fitiavana ny mpiarabelona, fa indrindra ny mahatra, ny majinika, ny malahelo, ny mpananotena sy ny sisa sy ny sisa. Ndao isika hanao jeritodika kely ny amin'ny fiainan'ny zanak'Israely fahiny. Raha nisy zavatra nahatezitra an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo amin'ny tantaran'io firenena io dia ireo fahotana anankiroa lehibe ireo. De tsinona izany fa ny voalohany ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra, ary ny faharoa ny fanaovana tsinotsinona ny rariny, ny fanitsakitsahana ny madinika amin'ny fanaovana fitsarana tsy marina. Lany rora ny mpaminany rehetra, lany rora ny mpaminany Isaia, lany rora ny mpaminany Jeremia, lany rora izy ireo nampitandrina ny vahoakan' Israely zany. Lany rora izy ireo napita ny afatra sy ny fampitandremana avy tamin'Andriamanitra. Farany tapa-kevitra Jehovah handefa ny zanak' Joda ho lasa babo tany Babilona teo eo tamin'ny taona 80 sy 50 talohan'i Kristy teo. Talohan'io anefa dia efa niezaka talohan'ny fandefana ny zanak' Joda tany amin'ny fahababoana izany, talohan'io mba niezaka ny mpaminany Jeremia ny talaho tamin'Andriamanitra ny amin'ny hamelana ny fahotany Joda. Ny fanjakan' Israely tavaratra tamin'io efa ravan'ny Asiriana teo eo tamin'ny taona 20 sy 70 talohan'i Kristy teo. Hoy Jehovah namaly ny fangatahan' Jeremia: mivezivezy eny an-dalambeny Jerosalema ianareo, ka izahao sy fantaro ary tadiavo ao ankalalana fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny dia havelako ny heloky Jerosalema. Ao amin'ny Jeremia 5:1 no ahitantsika izany. Satria tamin'izany andro izany hoy ny mpaminany zany, hoy ny mpitantara rehetra, ny tepolo fotsiny no tazanina, satria ao no trano ipetrahan'i Jehovah. Ka rehefa amin'ny toerana tsy ahatsinjovana intsony ny tempoly, izany hoe heverina ho tsy hitan'Andriamanitra intsony izany, dia taterahana izay otatiana ho taterahana rehetra, ny vonon'olona, ny halatra, ny fijangajagana, ny fitsarana tsy marina, ny fanolanana sy ny sisa sy ny sisa. Dia nalefan'Andriamanitra ho babo i Joda. Rehefa hiverina tamin'izany fahababoana izany i Joda, satria namindran'Andriamanitra fo izy taty aoriana afaka 70 taona, fantatsika rehetra izany, dia izao no teny nampitondraina ny Ezekiela mpaminany, izay mpaminany lasa tany amin'ny fahababoana ihany koa, tahaka na lasa tany amin'ny fahababoana ny mpaminany Daniela. Ka izao zany ny teny nampitondraina an'ny Ezekiela mpaminany, Ezekiela 8:30. Ny tapany farany: ary ny anarany ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehovah no ao. Izay zany ny vakiny hafatra napetraka tamin'ny Ezekiela mba hampitaina amin'ny vahoaka. Raha azavaina misimisy zany io hafatra io, de tahataka izao zany no azo ambara ny zavatra nolazainy Jehovah tamin'ny Ezekiela zany. Tahataka izao zany: hiverina any Jerosalema ianareo zao, amboary ny tanàna, ary rehefa vita ny fanamboarana ny tanàna, aza tao Jerosalema intsony ny anarany fa ovao hoe Jehovah no ao. Izay zany le hafatra. Io anarana vaovao io dia fanitsiana ny fihevitry Joda talohan'ny fahababoana hoe Jehovah ao amin'ny tepoly. Ka rehefa lavidavitra n'io tepoly io dia tsy hitan' Jehovah ny fahotana izay atao. Ka ny anarana vaovao nasain' Jehovah hanovanan'i Jerosalema dia manambara fa tsy ao amin'ny tepoly ao fotsiny no misy an'i Jehovah, fa ao Jerosalema manontolo. Izay zany ny dikany. Ho antsika zanak'Andriamanitra, ny Jerosalema antsika dia izay rehetra toerana misy antsika, izay rehetra tanàna na toerana misy antsika, io no Jerosalema antsika, izay tsy maintsy hovantsika anarana hoe Jehovah no ao. Ny dikany de zao: na aiza misy antsika, hitan'Andriamanitra foana isika, satria ao izy. Ka aoka isika hifady ny faharatsiana rehetra, ny fahotana rehetra, amin'ny endriny rehetra, satria tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay rehetra ataotsika. Fa izay fatahorana an'Andriamanitra izay no hahazoantsika manaja ireo didy roa lehibe voalazantsika tery ambony. Eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, efa mianaka loatra ity fitsarana tsy marina sy risiriso ity. Ny mpitsara dia tsy matahatra an'Andriamanitra intsony, tsy manaja ny rariny intsony, tsy miraharaha ny marina intsony fa ny vola ary ny vola irery ihany no miteny ka izay manisika ny vola be indrindra no mena ny rariny. Milaza miara-mahita aho raha milaza izany. Tsy mpaminany akory aho fa tsy ampahafiry ny zanak'Israely isika malagasy. Fa raha tsy hovantsika hoe Jehova no ao ny anaran'ny titanitsika ity, izany hoe raha tsy hatahotra an'Andriamanitra isika dia asa izay famaizana mety hahazo antsika. Andriamanitra irery ihany no mahalala. Ndovakitsika ny eo amin'ny Mika toko fahaenina ny andininy fahavalo hamaranantsika ity lesoni alatsinainy sy talata ity. Amin'ny anaran'ny Tompo, ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ny hotia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetrehan-tena. Lesoni alarobia 17 Marsa ny taona 2020. Ny lohateny: antsoina mba hampiorina ny rariny. Antsoina mba hampiorina ny rariny. Raha izaho no nandika ny teny dia ho nadikako hoe nantsoina mba hampiorina ny rariny. Atao amin'ny fotoana lasa zany, nantsoina sina enina, nantsoina mba hampiorina ny rariny. Ny antony dia satria ireo mpaminany tany aloha, tany amin'ny andron'ny Joda ohatra, no voalaza eto, izy ireo no nantsoin'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra hampiorina ny rariny, izay efa notsakitsahany ilay vahoaka nofidin'Andriamanitra hitondra ny fanevany teto ambonin'ny tany. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha, mpaminany telo no nisongadina, maro izy ireo fa mpaminany telo no nisongadina ny rahan'Andriamanitra niaraka hitaiza ny vahoakany izay niodina taminy, indrindra moa tamin'ny andron'ny fahababoana. Taloha kely ny fahababoana dia ny mpaminany Isaia sy ny mpaminany Jeremia no ny rahany hamakibantsilana ny fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra sy nampitandrina azy ireo. Ny mpaminany Isaia no taloha amin'izy roa ireo zany, mpaminany Isaia no taloha, mpaminany Jeremia efa taloha kely ny fahababoana izy no nanomboka ny ministerany. Tamin'ny andron'ny fahababoana, mpaminany telo no nirahana ny taiza ara-panahy ny vahoaka. I Jeremia moa dia tafajanona tany Joda ihany. Izy no niandraikitra ny vahoaka tavela tany, satria nisy ampahany vahoaka ihany tavela tany Joda. Jeremia no navela hiandraikitra azy ireo tany. Tany amin'ny fahababoana dia mpaminany anankiroa no tany, dia Ezekiela izay nanao ny ministerany teo anivo ny vahoaka teo amin'ny sarababem-bahoaka, ary Daniela kosa dia niandraikitra andry zareo tao an-dapa. Tahatahaka izay zany ireo mpaminany niasa tamin'ny andron'ny fahababoana. Ny mpaminany Isaia ohatra dia tsy nitsitsy fitenenana manoloana ny tsirariny teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany. Mianara hanao ny tsara, dinihu izay rariny, anaro ny papahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adiny mpitondra tena. Hita izany ao amin'ny Isaia toko voalohany ny andininy fahafito amby folo. Ho fanampin'izany dia izao no ambarany, ambarany Isaia. Loza ho an'izay mamoaka fitsarana tsy marina sy manendaka ny rariny amin'izay ory. Isaia toko fahafolo ny andininy voalohany sy faharoa. Dia nampiany fitandremana tahaka izao, ary ahoana no ataonareo amin'ny andro famaliana sy amin'ny fandravana izay avy amin'ny lavitra? Ho any amin'iza no handosinanareo hamonjy anareo? Ary aiza no hametrahanareo ny harenanareo? Isaia toko fahafolo ny andininy fahatelo. Tahaka izany ihany koa ny mpaminany Jeremia dia nanambara hafatra avy tamin'Andriamanitra toy izao hoe: lozan' izay manorina ny tranony amin'ny tsirariny sy ny atitranony ambony amin'ny fitaka, ka mampiasa maina ny namany fa tsy mandoa ny karamany. Tsy efa nihinana sy ny sotro va rainao sady nanao fitsarana sy fahamarinana? Tamin'izany dia nambinina izy, ny tsara ny teniny ory sy ny malahelo izy. Tamin'izany dia nambinina izy, tsy izany va no fahalalana ahy, hoy Jehova. Hita izany teny izany ireo tenireo ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby roapolo, ny andiny fahatelo amby folo, fahadimy amby folo, ary ny fahaenina ambin'ny folo. Indraindray aho izaho zany, izaho tenao zany milaza hoe somary manao vazovazy zaritenany ihany aho amin'izany. Izao no lazaiko hoe ovian'Andriamanitra mba handefa mpaminany ho atsika ty amin'izao andro ny risoriso izao, izay tsy akinafinafina intsony ny anaovana azy fa efa lasa norma eto amintsika. Fantatro anefa fa tsy handefa mpaminany ho antsika intsony Andriamanitra, satria ho antsika ihany koa ireo hafatra nentin'ny mpaminany ireo, fa tsy ho an'ny zanak'Israely fahiny fotsiny. Ary tsy ireo mpaminany ny testamenta taloha ireo fotsiny ihany no sarotiny manoloana ny tsirariny. Aseho antsika mazava eto koa fa nahasarotiny indrindra ny Kristy koa izany nandritra ny fotoam-piasany teto an-tany. Hoy izy: lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandoa ny fahafolin'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireo tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerona. Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Ao amin'ny andalateny mifandraika amin'izany, ao amin'ny filazantsarany Lioka no ilazany Jesosy amin'ny alahelo hoe: lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Lioka toko fa raiky amby folo ny andininy faharoa amby efapolo. Amin'ny teny frantsay de zao hoe: vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Izay zany ny amin'ny lesiny alarobia. Tonga eo amin'ny lesiny alakamisy izay amaranantsika azy isika izao. Lesiny alakamisy roapolo marsa ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, iza no namako, iza no namako. Ny toko sy andininy iompana ny lesony ny alakamisy io dia ny fanoarana momba ilay samaritana tsara fanahy. Hita ao amin'ny Lioka toko fahafolo ny andininy faha dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha fito amby telopolo. Izay tantara fantatry ny maro amintsika. Eny na ny ankizy madiniky aza mahafantatra anio tantara io. Ny tantara dia fanoarana nentin'ny Kristy namaly ny fanontaniany ny mpahay lalàna iray nanao hoe iza no namako. Zany hoe efa nisy resaka ny fanaovana teo alohany zany, ary namarana izany resaka zany ny fanontaniany ilay mpahay lalàna hoe iza ary no namako. Izao ny tantara le fanoarana zany. Nisy lehilahy iray voadariky ny jiolahy mitsitra eo amoron-dalana, tsy maty fa naratra mafy. Mpivavaka roa lahy samy nandalo teo, samy nahita ilay lehilahy naratra, nefa samy nanohy ny diany, ary samy tsy nandraharaha an'ilay tradoza. Fa samaritanina iray no nitsetra an'ilay rangahy ka namonjy azy. Ka iza no tena naman'io rangahy io? Hoy Jesosy nanontany an'ilay mpahay lalàna. Namaly ilay mpahay lalàna hoe ilay niantra azy, izany hoe ilay samaritana. Miaiky ilay mpahay lalàna fa ilay samaritana no naman'ilay tradoza. Nefa navesatra dia navesatra ny vavany hanonona ny hoe ilay samaritana. Fa hoy izy hoe ilay niantra azy. Fa tsy no heveriny Jiosy ho namana manko ny samaritana. Ka azo eritreretina fa tohina tao ampony. Mafy de mafy ilay mpahay lalàna. Izany hoe nadika hoe de hoe choqué. Choqué mafy de mafy tao ampony ilay mpahay lalàna nandre ity fanoharana momba ny samaritana tsara fanahy ity. Mampianatra atsika i Kristy amin'ny alalan'io fanoharana io fa tsy misy olona eto an-tany azontsika antsoina hoe fahavalontsika na tsy namantsika noho ny antony firazanana fotsiny. Raha ny fampianarani Kristy no raisina amin'ny fahafenoany, ary tokony ho raisintsika mpianany amin'ny fahafenoany izany, dia tsy tokony ho hita eo amintsika izany fanavakavahana aram-bolokoditra izany. Tsy tokony ho hita eo amintsika izany fanavakavahana ara-pirazanana izany. Tsy tokony ho hita eo amintsika izany fanavakavahana na fanilikiliana ara-poko izany. Tsy tokony ahitana karazam-panavakavahana eo amintsika zanak'Andriamanitra na ara-poko izany, na ara-bolokoditra izany, na ara-pahalalana izany, na ara-pananana izany, na inona na inona heverintsika mety mahambony atsika rehefa mitaha amin'ny hafa isika. Fa mitovy ary mitovy zo ny olombelona rehetra. Izany no fampianarana napetraka Kristy amintsika, tsy tamin'ny vavany fotsiny ihany fa tamin'ny oam-piainana nasehony no nampianarany antsika an'izany. Izany no fivavahana kristianina marina. Dia ny ho tonga mpanompon'Andriamanitra sy ho tia ny olona rehetra ka mandala ny rariny sy ny fahamarinana. Ireo no didy roa lehibe indrindra mifehy ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, dia mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra indray mandra-piresaka amin'ny manaraka ho amintsika mandrakarivany e ny fahasoavan'ny Tompo. Hiara-mivavaka izy. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, atolotray ianao ny sotra, ny dera, ny haja ary ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Sotranao izahay no nampahatsehivanao anay tamin'ity herinandro ity, ireo didy roa lehibe indrindra ho anay mpanomponao, dia ny hotianao tokoa amin'ny fonay manontolo ary ny hotia marina tokoa ny mpiarabelo aminay. Tsy misy avakavaka ary tsy misy fiatsarambelatsihy. Ampio zahay Tompo hahatratra izany filamatra lehibe izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaratsoanao Kristy Tomponay no azoanay mangataka sy maniry izany vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.